Baroma kgaolo ya 13.
A motho mongwe le mongwe a ikokobeletse balaodi ba ba busang, gonne ga gona mmuso fa e se o tswang modimong. Mebuso e leong e beilwe ke modimo, ka moo yo o ganang mmuso o emelana le puso ya modimo, mme ba ba o ganang ba tla itsisetsa katlholo. Gonne babusi ga se ba ba boifiwang ka ntlha ya tiro e e molemo, mme e le ka ntlha ya e e bosula. Jaanong fa o sa rate go boifisiwa ke mmuso, dira molemo, mme o tla bona tlotlo mo go ona, gonne ke modiredi wa Modimo mo go wena gore o bone molemo. Mme fa o dira bosula, o boife, gonne ga o a tsholela tšhaka lefela, ka gonne ke modiredi wa Modimo, ke mmusolosi yo o dirafatsang bogale jwa Modimo mo go ene yo o dirang bosula. Ka ntlha ya moo ke tshwanelo go ikokobetsa, e seng fela ka ntlha ya petso, mme ebile e le ka ntlha ya segakolodi. Ke ka ntlha ya moo lo ntshang lekgetho, gonne ke batlhanka ba Modimo ba ba ineetseng tiro eo ya bone ka metlha. Jaanong neelang mongwe le mongwe se se mo tshwanetseng. Lo neele lekgetho ene yo o tshwanetseng ke lekgetho. Pula tsela ene yo o tshwanetsweng ke pula tsela. Poifo ene yo o tshwanetsweng ke poifo. Tlotlo ene yo o tshwanetsweng ke tlotlo. Lo fetse tsotlhe tse di tshwanetsweng go leswa, go sale go ratana fela. Gonne yo o ratang yo mongwe o dirafaditse molao, gonne ditaolo tse di reng.
O seka wa dira boaka, o seka wa bolaya, o seka wa utswa, o seka wa supa tshupo ya kabo, o seka wa eletsa.
Le fa go kane go le taolo e nngwe e sele di akareditswe ka lefoko le le reng.
O rate mongwe ka wena jaaka o ithata.
Lorato ga lo direle motho bosula, ke ka moo lorato e leng tirafatso ya molao. Dirang jalo, ka lo itse sebaka gore e setse e le nako ya go tsoga mo thobalong. Gonne pholoso e re atametse jaanong bogolo go jale fa re simolola go dumela. Bosigo boasa, letsatsi le atametse, ka moo a re apoleng ditiro tsa lefifi, re apareng marumo a lesedi. A re tsamayeng re itshotse sentle jaaka mo motshegareng, e seng mo medirong ya tlhapelo le ya botagwa, e seng mo marobalelong a boaka le mekgweng e maswe, e seng mo kgannye le mo lefufeng. Mme aparang Morena Jesu Keresete, lo se tlameleng mmele ka mokgwa o ka tsosang dikeletso tse di bosula.